Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge.
Ja, velkommen til podcasten Er det bedste fra Morgen på Radio 100.
Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Så er der rumnyt. Eller astronominyt?
Astronominyt.
Eller himmelnyt. Ja. Himmelnyt måske.
Ja. Ja, jeg kigger ud på himlen nu, og den kunne godt trænge til noget forandring.
Hvad med noget solsystemnyt så?
Den er, der tror jeg, du har den.
Den planet, der er tættest på solen i vores fine solsystem, det er Merkur.
Er det det?
Merkur tættest på.
Det vidste jeg ikke engang.
Yep. Merkur tager en ret hurtig tur rundt om solen, fordi den er tættere på solen, kan man sige. Cirka 58 millioner kilometer i gennemsnit. Man skal huske på, at planeterne, de bevæger sig jo i en ellipseformet bane. Ikke?
Sådan. Og lidt. Hvad er en ellipseform?
Sæt dig på en bold. Ikke?
Ja.
Se den fra siden.
Ja.
Det er sådan en fladmæssig cirkel, ikke?
Jo.
Så når man for eksempel siger, hvor langt er der fra jorden til solen, så er et klogt svar, det er. Det kommer an på, hvornår du spørger. Fordi nogle gange er den tættere på en anden gang.
Også et enormt irriterende, arrogant svar.
I særdeleshed det her tonfald, hvis ja. Man det betyder også, at Merkur kan tage en tur rundt om solen på bare 88 dage. Et år på Merkur er 88 dage, men nu bliver det vildt, okay?
Ja.
Fordi Merkur roterer ikke særlig hurtigt om sig selv. Og det er jo den tid, det tager for en planet at rotere om sig selv, som afgør, hvor langt et døgn er. Og et døgn rigtigt. På Merkur er to år.
To år?
Altså to Merkur-år. 176 dage. Fordi Merkur bruger dobbelt så lang tid på at dreje rundt om sig selv, som Merkur bruger på at komme rundt om solen. Det er en vanvittig planet, du. Hvorfor det er vigtigt? Det er det overhovedet ikke. Det er kun interessant for lige at forklare lidt om Merkur og hvad Merkur er for en planet. Der kommer til at ske det i dag kl. 13.35, set fra dansk jord, hvis man vel og mærke kan se gennem skydækket.
13.35.
At Merkur bevæger sig, Merkurs bane bringer Merkur ind imellem jorden og solen. Med andre ord, man må ikke kigge direkte på solen, ikke uden en form for beskyttelse, men hvis du finder noget beskyttelse. Sådan et af sådan nogle, altså bogstaveligt talt solbriller, ikke?
Jo.
Solbriller er stærke nok til, at du kan kigge på solen. Der kan du godt tage en 3-4 stykker på, hvis det er det, ikke?
Mm.
Og kigge i kort tid deroppe af. Så vil du kunne se en lille prik lige bevæge sig hen over solen. Så fedt. Yes.
Så det er Merkur, der bevæger sig hen over?
Ja. Det er en Merkur-formørkelse. Eller en sol-Merkur-formørkelse, ikke? Nå, ved du hvad? Hvis du går glip af det nu, så er der altså på den, for det sker ikke igen før i 2032. Nej. Så tror jeg nok lige, du lytter, hva'?
Ja, undskyld.
Ved du hvad, nogle gange, når sådan noget sker, så tænker jeg, at det her, det er super spændende, hvis man for alvor er inde i astronomi, ikke? Men det er sådan noget, hvor man, altså hvis man selv tænker, jeg må hellere huske at se det, for der går mange år, før det sker igen, så ser man det og tænker, det ved jeg ikke rigtig, det der. Altså, jeg ved ikke, om det var noget.
Er den der lille bitte prik, der bevæger sig der?
Ja, at, okay. At noget af enestående betyder jo ikke, at det er enormt spændende, vel?
Nej.
Hvis du tager på en charterrejse et sted ind, og de siger, nu skal du høre, der er en halvdagsudflugt til et sted, hvor vi simpelthen har samlet den største bunke gødning i verden. Det stinker rigtig væmmeligt. Du må ikke gå på det, du må ikke røre ved det, du skal stå lidt på afstand og bare tage det ind med næsen. Så vil du også sige, jeg tror bare, jeg bliver ved poolen i dag, ikke?
Det er fint, tak.
Og det er ikke for at lyde placeret, fordi jeg synes, at nogle ting er spændende. Jeg har set en komplet solformørkelse engang.
Okay.
Jamen,
blærerøv.
Jamen, det er kun til at være blærerøv. For det kommer man ikke til at kunne, for eksempel fra dansk jord, igen før i 2142. Held og lykke med at leve så længe, du.
Det kommer jeg ikke til, du.
Nej, lige præcis, ikke? Hvis du gerne vil se en total solformørkelse, for eksempel, så er du nødt til at tage til Chile til december næste år. Den 14. december 2020, der kan man i Chile opleve en total solformørkelse. Og en gang i 2024, der vil der i store dele af Nordamerika kunne opleves en total solformørkelse. Men i Danmark kommer det ikke til at ske, Oliver, i over 100 år endnu.
Ej, men ved du hvad? Det er fint.
Du er uimponeret her. Ved du hvad? Hvis du gerne vil have en astronomisk begivenhed, der er til at tage og føle på, nu hvor jeg lige faldt over den her nyhed om, hvordan Merkur kommer ind foran solen i dag, så tænker jeg ved mig selv, de ting, man godt kan lide, det kan godt være det, der er uimponerende for andre. Jeg tog dykkercertifikat en gang i Indonesien.
Du dykkercertifikat?
Ja, jeg kan ikke dykke længere. Jeg har kun dykket, da jeg tog certifikatet.
Ligner altså ikke en dykker.
Nej, det gør jeg ikke. Det er også godt klar over. Det gjorde jeg heller ikke, da jeg dykkede. Så er man ude og skvulpe lidt rundt i sådan nogle smukke koralomgivelser ved Indonesien, ikke? Det, jeg synes er fedt, det er, der er en skildpadde lige der, mand! Den svømmer ved siden af mig, og der er klovnefisk, ligesom i Find Nemo derovre. Men dykkerinstruktøren, han er kun imponeret over de sjældne ting, som er fuldstændig kedelige. Han er nede og vifte noget sand væk på et tidspunkt, så ligger der en helt grå fisk på bunden, og så da vi kommer op, så siger han, jeg er klar, hvor sjældent det er, jeg ser sådan en. Jeg er pisselig glad. Det er den kedeligste fisk, jeg nogensinde har set. Det kan godt være, der ikke særlig mange af dem. Og kæft, hvor var den kedelige, den fisk. Det havde jeg ikke lyst til at sige til ham. Han var oppe og skrive det i sin dagbog, så noget i dag, der så jeg en sjælden fisk, der lå under noget sand. Jeg er skidelig glad med din sjældne sandfisk. Idiotinstruktør. Det sagde jeg ikke til ham. Sagde, vis mig nogle flere skildpadder, mand. Er du klar, hvor sjældne de er, hvor jeg kommer fra?
Hvad? Vi snakkede om Merkur.
Ja. Men når jeg siger... Oliver, der er en pointe med det her. Ja, okay. Fordi prøv lige at høre, det her, det er noget, der sker hvert år. Hvert år i august måned, der er der en aften, hvor der er sådan noget 2 timer, hvor perseiderne kommer forbi, ikke? Oh. Det er en meteorstorm, den kommer bare bulrende ind i jordens atmosfære. En aften hvert år, og det er i august, og vejret er godt. Og hvis der ellers er skyfri himmel, så er der 2 timer, hvor du kan se monster mange stjerneskud. Du sætter dig bare ud i haven med en dejlig flaske vin og din kæreste. Jeg har gjort det, kan du mærke det?
Ja, det
og nogle tykke tæpper. Så sad Lina og jeg i 2 timer. Jeg så sådan noget 25 stjerneskud eller sådan noget. Mm. Så kan det godt være, hvis du er astronom, så siger du, stjerneskud. Altså, er du klar over, hvor almindeligt det er sammenlignet med, hvor tit Merkur kommer forbi solen? Stor fed finger til Merkur, du! Det, der interesserer mig, det er at se nogle goddamn stjerneskud, så jeg kan synge sammen med Jesper Forkylling og ønske mig noget, ikke?
Smukt.
Og det er som om folk ikke forstår det, hvis de går meget op i sådan noget med kikkerter. Ved du hvad, jeg er pisselig glad med din kikkert. Jeg vil se en skildpadde, og jeg vil se et stjerneskud, og det kan man hvert år i august. Sankt Laurenti Tore, perseiderne. Okay,
jeg
det er det fede.
Det synes jeg er, jeg er helt enig med dig der. Der fik du mig overbevist om, at jeg skal være ligeglad med Merkur i dag, fordi det fede er stjerneskud.
Ja.
Godt nok.
Har du nogensinde oplevet nogen være så ophidset over noget med solformørkelser? Det har du ikke, vel?
Aldrig. Aldrig nogensinde.
I år, der var det sådan lige i midten af august, og så kunne man se sådan noget 80 stjerneskud i timen, eller sådan noget 80 goddamn stjerneskud i timen. Og så kan du ikke se dem alle sammen, fordi du går hele tiden glip af det, så kigger du derover, så er der et stjerneskud, så siger ens kæreste, du kan ikke glip af det herovre. Mm. Det er sådan, det er, ikke?
Smukt.
Det er en stime af klovnefisk. Du ser dem ikke i Østersøen, og det er derfor, du er imponeret, når du en gang imellem kommer til Bali. Er vi enige om det?
Enig.
Jeg valgte jo i løbet af weekenden at tage til dejlige danske provinsbyer som, og nu nævner jeg i flæng, Frederikshavn, Herning.
Ja.
Det er faktisk det. Men jeg nåede også at sidde i 3 kvarter i Hjørring for eksempel. Jeg tilbragte også sammenlagt 1,5 time i Aalborg, og det skyldes alt sammen vores vidunderlige offentlige trafiksystem.
Okay. Betalte du ekstra for at få lov til at sidde 3 kvarter i Hjørring?
Nej, og jeg kan også godt fortælle, at jeg egentlig føler, at jeg har fortjent en form for rabat fra det der nordjyske trafikselskab, der ligger deroppe. Og jeg vil godt forklare dig, hvorfor. Ikke mindst, fordi de har sådan en rejsetidsgaranti, som betyder, at man får rabat allerede, hvis man er forsinket 20 minutter eller mere. Det var vi rigeligt, Oliver. Jeg var på i alt 3 strækninger. Jeg tog turen til Frederikshavn. Jeg tog turen fra Frederikshavn til Herning. Jeg tog turen fra Herning tilbage til Sjælland igen.
Okay,
2 ud af de 3 ture, der bliver over en time forsinket.
Det lyder som DSB, vil jeg sige.
Ja, og det er, hvad det er. Det er fint nok. Det er okay. Dejligt. Fint. Sådan er det. Der er en lille smule sporeproblemer og sådan noget, men i særdeleshed, og nu kommer jeg til at kigge vredt på dig. Turen fra Frederikshavn til Herning er måske den mest rejsesfulde togtur, jeg nogensinde har været på.
Det er det, jeg siger om Frederikshavnere.
Ja, fordi nu var det ikke Frederikshavnere, nu var det nogle svenskere, som tilsyneladende har været en tur i Oslo på en form for polterarm, men jeg ved fandme ikke, hvad de laver. De er jo svenskere i hvert fald.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og de kommer jo ind til Frederikshavn.
Nå, det gør de alligevel. Om det er så der, fordi de skal ned omkring Aalborg eller et eller andet. Og de har købt dåseøl i massevis, og de er allerede snallerede, og klokken er ikke meget mere end 10 om formiddagen eller sådan. Det er ikke vigtigt for dem. De er skide ligeglade. De skal ombord på toget, og de er allerede fulde, og så kører der svensk snak om valget og om svensk politik, og hvad man ellers snakker om, når man gerne vil have en fest, når man er svensker, ikke? Og det er fint nok. De larmer meget, og det er, hvad det er. Du må godt være glad, og du må godt have en fest. Og jeg kunne bare have flyttet mig. Men så kommer vi til Hjørring, og så er der åbenbart nogle sporskifteproblemer ved Hjørring, og det betyder, at vi skal holde dig i 3 kvarter. Tror jeg.
Skønt.
Jeg ved ikke, hvor længe
ned til, altså parken på venstre side og byen på højre side.
Ikke? Jeg har ikke noget imod Hjørring i øvrigt. Altså, det viser sig, at jeg har noget imod nogle af dine gamle bysbørn. Og nu skal jeg fortælle, hvorfor. Så holder vi ved den her station, ikke? Så får vi jo vide over højtaleren, hvad problemet er. Men det kan jeg ikke høre på grund af svenskerne. Man skræmmer også, at hvor er den fan, der kommer med ved Jørgen Eriksson, og hvor er Stefanie Hjort, der er fan, der er øbe, og en dag i år, og så er jeg i hvert fald. Nej, lønner du! Hey, Jørgen, lønner du! Og så ender jeg med og går direkte fra 0 til 100, i stedet for at sige, hey, hey, undskyld, jeg vil godt høre det her. Så gør jeg sådan her, og jeg sværger at gøre det her. Shut up for a second! Det var min reaktion. Altså, det kom ud af det blå.
Hold da.
Og så hold din kæft.
Eller ikke lang tid, de har fået til at irritere dig, hvis det er på togturen fra Frederikshavn til Jørgen, du er blevet så gevaldigt irriteret.
Jamen, jeg bliver så vred på dem, for jeg var allerede vred på dem på det tidspunkt. Flere af dem har taget skoene af og går rundt i deres åndssvage svenske happy socks med tennissokker og frøer på, og jeg ved fandme ikke hvad.
Men så det her, det er jo ikke så meget toget, du er irriteret på, som det er svensker.
Jeg sad et øjeblik og tænkte, det havde ikke været nogen katastrofe, hvis den færge var gået ned, hvis der kun havde været dem ombord, mand. Altså. Så sker der det, mens vi holder på Jørgen station. Så kommer der nogle glade unge mennesker med,
det gør der som regel, ja.
Med sådan noget pagehår og midterskilning. Sådan nogle fyre, ikke?
Ja.
Og de har taget en soundbox med.
Fedt.
Og så kører
fed
de...
Fed energi.
Vi starter med Rammstein. Dejligt. Og det er fuldt blus på Rammstein. Og så kører musikken ellers non-stop i halvanden time nu. Og det er ikke noget, som generer de andre passagerer, for de skal åbenbart alle sammen til det, der hedder en tramperfest.
Det er aldrig for tidligt til tramp.
Nej. Det er det nemlig. Det skrev jeg til dig. Jeg hørte tre sætninger som... Der var en, der sagde... jeg kan ikke tale nordjysk, så jeg gør det bare på østjysk, ikke? Der var en, der sagde, hvorfor skal I så tidligt til Aalborg? Så er det aldrig for tidligt til Trump. Jeg kan ikke gøre det på nordjysk. Ja, det er aldrig for tidligt til...
Det er aldrig for tidligt til Trump.
Det er lige præcis sådan, det lød. Og han sagde også den her sætning, der er så meget fed graffiti i Aalborg. Altså, de sætninger hørte jeg fra andre mennesker. Jeg var så vred, da jeg så ankommer til Aalborg station, og vi er forsinket, og jeg når ikke det tog, jeg skal med. Det ender med at tage 5 timer og 20 minutter at komme til Herning, da jeg så tager IC-toget videre ned til Aarhus, hvor jeg godt dem skal skifte igen, men det er 3 strækninger for at køre den tur. På den strækning, der havner jeg i en stillekopi ved siden af 2 snaller stive tosser. Altså, de er virkelig, virkelig fulde. De har sådan noget 40 øl med. Og de er godt i gang med at forklare. Og de hører også musik. De er også sådan, er det okay, hvis vi skal lige høre noget Kim Larsen? Hvad er dem, de andre ikke? Og den ene af dem forklarer mig, uaffordret i øvrigt, at han er på vej til en jobsamtale på Amager. Og den jobsamtale på Amager, jamen, så har han opdaget... Jo, men det her, det er toget ned mod Aarhus. Han skal hele vejen over til Amager. Og han har tænkt sig at tage dig over til en jobsamtale på Amager. På trods af, at han har regnet ud på et tidspunkt, han kommer hele 30 minutter for sent. Og så beslutter han sig for, så kan det også være lige meget med den jobsamtale. Så begynder vi bare at drikke i stedet for. Hvad fanden? Hvad laver du? Du får jo aldrig et arbejde, hvis din indstilling det er... Hvis jeg kommer en halv time for sent til en jobsamtale i den anden ende af landet, så vil jeg hellere have en promille på 3 i et offentligt tog. Men det sagde jeg ikke til ham. I stedet for så sad jeg og tænkte mig selv, jeg kommer aldrig til at tage toget igen. Jeg kommer aldrig til at tage toget igen, hvis jeg går
så kører gode. Bil. Du har en bil, Lasse.
Nå, men jeg har også stået op kl. 4:20 i fredag. Jeg følte ikke, at jeg kunne køre til Frederikshavn.
En god, som du har haft en god oplevelse.
Ja, det har jeg alligevel. I går blev retssagen mod den svindelmistænkte Britta Nielsen. Behøver vi sige mistænkt ind i Oliver? Det er det gode spørgsmål. Nej, det... Hun har jo egentlig startet med at erklære sig overvejende skyldig med få undtagelser, ikke? Der blev retssagen genoptaget. Den fortsætter igen i dag i Københavns Byret. Hvad skete der så i går, hvor Britta Nielsen selv satte sig op for at vidne og forklare sig selv, og i øvrigt blive afhørt af både forsvar og anklager? Det vil vi alle sammen blive klogere på nu, hvor vi kan sige godmorgen til Louise Dalsgaard, retsreporter hos DR. Godmorgen, Louise Dalsgaard.
Godmorgen.
Så Britta Nielsen blev altså afhørt under gårsdagens retsmøde. Hvad fortalte hun i løbet af dagen om den svindel, hun har begået?
Det var jo en virkelig lang afhøring. Det var hele dagen, der gik med det i går. Og man startede sådan lidt kronologisk. Altså anklageren startede med at spørge hende blandt andet, hvordan begyndte det her overhovedet for dig? Hvorfor begyndte du at tage penge fra dit arbejde? Og der fortalte Britta Nielsen, at det gjorde hun, fordi hun var presset økonomisk. De kunne ikke betale deres regninger, hende og hendes afdøde mand. De havde købt et lidt for dyrt hus. Hun var kommet i RKI, det her kreditindeks, hvor man jo står som dårlig betaler. Og derfor så hun, at der var en mulighed for, at hun kunne begynde at tage nogle penge fra sit arbejde. Penge, som stod til nogle projekter, men som aldrig blev brugt. Og dem kunne hun så overføre til sig selv. Så det var sådan set sådan, det startede. Og så fortæller hun yderligere, at han opdager det faktisk manden, og han bliver vred, beder hende om at overføre pengene tilbage. Men det gør hun ikke, fordi hun ved godt, hvilke nogle økonomiske problemer de er i. Og så fortsætter hun. Hun opretter en postboks, så han ikke skal se, hvad der kommer af kontoudtog, hvor der står de her overførsler på. Så i stedet for, at posten kommer hjem til dem, så kommer den til en postboks, og hun opretter nye bankkonti. Og så fortsætter hun, og hun forklarer, at det bliver altså en afhængighed for hende, så hun kan slet ikke lade være til sidst.
Ja, fordi en ting er jo at kravle op af et økonomisk hul, men det har jo nok ikke været sådan, at hun har havnet i RKI for at skylde over 100 millioner kroner væk. Bliver der både en smule i det i løbet af afhøringen i går?
Ja, fordi da manden dør i 2005, der har hun allerede taget 10 millioner kroner. Og det spørger anklageren jo ind til. Altså dels, hvordan kunne din mand så ikke opdage det? Og dels, hvorfor bliver du ved? Og der siger Britta Nielsen, at hun havde også drømme om at give sine børn nogle ting, hun ikke havde kunne give dem før. Og hun begynder at købe heste til dem, for det er det, børnene har drømt om. Og så sætter hun sig selv i nogle forhold, altså med heste, med dyre biler, hvor hun synes, at hun bliver nødt til at fortsætte, selvom hun egentlig har lyst til at stoppe. Det er i hvert fald sådan, hun forklarer det. Og derfor så bliver hun altså ved og ved og ved.
Louise Dalsgaard, blev vi klogere på i går, hvilke metoder Britta Nielsen hun har benyttet sig for at få de her penge udbetalt?
Ja, det gjorde vi også, og dem har vi også fået fremlagt før. Men det, der faktisk stod tilbage efter hendes forklaring i går, det var, at hun blev ved med at sige, hvor nemt det var. Hun blev ved med at sige, at i de her systemer, som alle de administrative medarbejdere inde i Socialstyrelsen har adgang til, jamen, der kunne man meget nemt ændre kontonummer. Man kunne ændre kontonummer på kommuners projekter, man kunne ændre kontonummer på projekter til forskellige foreninger. Og det var simpelthen så nemt, sagde Britta Nielsen. Og samtidig så kom der hele tiden breve om, at der var penge i projekter, som ikke blev brugt. Altså penge, hvor man måske havde budgetteret for meget i et projekt, eller man skulle ikke lige bruge pengene alligevel. Og når hun så de penge, så fik hun altså en trang til at tage dem, sagde hun.
Det her, det er jo satspuljemidler. Altså det er penge, der er blevet sat til side til samfundets allersvageste og marginaliseret. Altså bliver der spurgt hos Britta Nielsen til, hvordan hun har haft det med, at pengene er gået fra lige præcis de befolkningsgrupper og over i hendes lomme i stedet for?
Ja, det gør der. Og hun kom med en lille beklagelse i går. Altså, jeg beklager, jeg har taget pengene, sagde hun på et tidspunkt under afhøringen. Men samtidig så blev hun ved med at sige, jeg har altså ikke taget penge fra projekter, der vil blive gennemført. Jeg har kun taget penge, der var kommet retur, eller overskydende penge. Og der siger anklageren, jamen de her penge var jo ikke til dig. Og der kom hun så med den lille beklagelse. Men hun fastholder meget, at det her, det var altså penge, som hun mente, bare stod igen og igen og kom retur til Socialstyrelsen, og som ikke skulle bruges til noget andet.
Hvordan håndterede Britta Nielsen hele den her situation? Det er jo første gang, vi sådan rigtigt hører fra hende her på dansk jord. Var hun rolig? Var hun fattet? Hvordan håndterede hun ligesom at få de her spørgsmål?
Det var ligesom to forskellige Britta Nielsen, altså når hun blev spurgt ind til sine private forhold, om manden, om huset, om gælden, om sygdom i familien, så talte hun sagte, hun græd også, hun måtte stoppe op flere gange. Og så var der den Britta Nielsen, der fortalte om sagsgangene i Socialstyrelsen, hvor hun omtalte det som vi, altså som om hun stadig arbejdede der, og hvor hun helt nøgternt beskrev, hvad man skulle gøre, hvordan man ændrede kontonummer, og det gjorde hun sådan ved at tale i et roligt tempo, og der var hun slet ikke sådan følelsesladet. Så der var ligesom to Britta Nielsen'er i går.
Der følger altså endnu en dag med retsforhandlinger i Københavns Byret i dag, og jeg ved, du skal tilbage på arbejde. Tusind tak for din tid.
Selv tak.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Ja, det er ikke altid, jeg ved, om de ting, jeg opdager, kan være forskel mellem mig og min hustru, er forskellen mellem to personer, eller forskellen mellem en mand i et ægteskab og en kvinde i et ægteskab. Det er ikke altid til at vide. Fordi nogle ting er sådan en personlig stræk, det ved jeg godt. Det er uafhængigt af kønsroller osv. Jeg er udmærket klar over det. Jeg er introvert. Hun er ekstrovert. Hun lader op på at være sammen med andre mennesker. Jeg tænker lidt ved mig selv. Hun skal lige sætte mig op til. Det gælder ikke jer, bare roligt.
Hver morgen kl. 5:30 sidder du bare i din bil og tænker, åh.
Jamen altså, jeg er jo klokken 5 minutter over 4 hver dag, og så sidder jeg lige en time og kvarter og tager mig lige sammen.
Nå,
til
det er
at
dig,
komme
der sidder dernede i tomgang på pladspladsen. Okay, jamen, det er godt lige at få det.
Græder stilfærdigt. Jeg tænker, jeg må hellere gøre det jo.
Det,
er jo,
det er godt lige at det. Ja.
Jeg ved godt, det lyder mærkeligt taget betragtning, hvad det er, jeg lever til daglig. Jeg har fundet ud af et arbejdsliv, hvor jeg stiller mig op og siger, kig på mig. Men groft sagt, så er jeg egentlig, jeg vil have det fint med at ligge på en sofa. Ja. Altså, og aldrig rigtig snakke med nogen.
Men er det ikke sådan, de fleste har det? Altså, jeg er også nået til den fase i mit liv, hvor jeg bliver lidt lettet, når folk de aflyser aftaler.
Det er fordi, du er introvert. Du er også introvert. Ja. I er introverte.
det er simpelthen det. Godt.
Jamen, eller også i begge dele, ikke? Og nogle dage i det ene, og nogle dage i det andet. Men Line har det omvendt. Line lader 100% op på at se andre mennesker. Mm. Det er en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved hende, faktisk. Det er, hun er min modsætning på den der måde. Ja. Hun synes, en dag er spild, hvis hun ikke ser nogen, hun godt kan lide. Og så står jeg nogle gange lidt og peger på mig selv og siger, hvad med...
Så er det heldigt, de bor sammen,
ja, så siger hun så, ja, men dig ser jeg jo hver dag. Okay, så...
Og så tøffer du ind på sofaen og græder det.
Ja, lige præcis, ikke? Ja. For jeg kan jo ikke kun gøre det ude i bilen. Jeg er jo nødt til at have flere steder at græde, ikke?
Præcis.
En af de ting, som er forskellige mellem mig og hende, og det der, jeg ikke kan finde ud af, er det, fordi vi er to forskellige mennesker, eller er det lidt måske en ting, mænd er mere tilbøjelige til, og kvinder er mere tilbøjelige til, det er, hun håndterer stress anderledes, end jeg gør. Hun eksternaliserer det, og jeg internaliserer det. Så derfor var jeg rigtig glad for, at hun holdt fest i lørdags på et tidspunkt, hvor jeg var i Jylland. Jeg var super glad for det, fordi hun elsker at holde festen, men forberedelsen, hun er en drage. Okay. Altså, det er... Nogle gange, så er jeg nødt til at stoppe hende undervejs, men det er stadigvæk ikke nok. Så er jeg nødt til at sige, hey. Ro på nu. Vi når det, vi når. Gæsterne kommer, når de kommer, og du ved, hvor meget du elsker det, når de er ankommet. Men hun er stadigvæk... Altså, anspændt skuldrene op, løftet øjenbryn og... Ja, men det er bare... Vi skal også...
Men kan det ikke, er det ikke et perfektionist-gen? Altså, hun vil gerne have, at alt skal forløbe helt perfekt, så derfor er hun sådan, altså, helt spændt op til, for hvad nu, hvis det ikke går som
det? Det kan også være en generationsting. Det er de der to og tiere imellem os, der gør. Jeg har lært, det bliver aldrig perfekt.
Ja,
det bliver aldrig bliver noget lort, uanstændigt. Og ved du hvad, det er faktisk ikke vigtigt, fordi tit så slapper folk jo bedre af i selskab med andre mennesker, der sænker paraderne og siger, det behøver ikke være perfekt.
Præcis.
Er det ikke de fedeste fester? Det er der, hvor folk siger, prøv at høre, jeg bestilte 8 pizzaer, sådan, jeg gad ikke lave mad selv. Det vigtigste er, at I er her, nu skal vi have en awesome fest. Og så er der en lidt, jeg siger ikke, at det ikke også er fedt, når folk laver fed mad. Det er ikke det. Men de skal helst serveres på en måde, så det ikke også bliver serveret med en, er I klar over, hvor hårdt det har været at lave det her?
Ja, jeg har virkelig stået mit ansigtsved for at lave den her gryderet til jer.
Det er det.
Og så mister man appetiten.
Må jeg understrege, det kan man slet ikke mærke på hende. Det er at blive de første gæster, dukker op, så er hun i sit S. Men indtil da, der er jeg bare glad for, at jeg
ikke
er der.
Men det leder hen til noget. Altså, hvad er det præcis, hun reagerer? Er det græder hun? Er hun sur? Hvad er det, der...
Hun skal derud.
Hun skal derud?
Okay. Ja, skal derud. Og jeg tror, hun skal derud, fordi det er nemmere at græde.
Det er
nemmere at græde.
Så bliver det din skyld.
Så løber make-upen også.
Må jeg lige sige igen, for det tilfælde skyld, at hun lytter. Jeg elsker hende meget højt.
Ja.
Mm. Det kan jeg godt mærke, det skal jeg lige sige et par gange. Ikke? Og nogle gange, når hun bliver ramt af andre ting, hvis hun taber et fad eller sådan noget, som hun har nogle kartofler i eller sådan noget, ikke? Så skælder hun også ud på mig. Altså... Så er det sådan lidt, nu tabte jeg kartoflerne.
Det kan sidde og starte og købe det åndssvage fad, Lasse, ikke?
Jamen, det er nemlig det.
Ja.
Det er lige præcis det. Hvorfor havde du ikke fortalt mig, at det ville være varmt?
Ja.
Altså sådan noget, ikke?
På noget, du har sagt til hende, mens hun holdt det fad og tabte det fad, som du har købt.
Det har hun konkret sagt på et tidspunkt, og hun griner selvironisk af det. Og så siger hun, ja, jeg ved også, det er åndssvagt, men så kan jeg for eksempel godt tænke ved mig selv. Så var det, fordi du talte til mig lige, da det skete. Og så kunne jeg ikke koncentrere mig om at holde fadet.
Men lad mig lige sige det sådan her. Nu er jeg jo kvinde i det her selskab, ikke?
Ja, også i alle andre selskaber.
Også i andre selskaber, tror I. Det er en anden samtale, den tager vi på den tidspunkt. Men jeg har det faktisk lidt på samme måde. Og jeg har også haft den her snak med min søde kæreste. Jeg elsker dig højt, Mark, men du... Ej. Men altså, de seneste uger, fordi jeg har det også med, hvis jeg har lidt... Altså, hvis jeg er irriteret, eller stresset, eller presset, så går det ud over den, der er i nærheden. Og det er jo oftest Mark, fordi det er ham, jeg bor sammen med.
Ja, ja.
Og lad mig komme med et konkret eksempel. Jeg havde en søndag for nogle uger siden, hvor jeg bare var sådan grundlæggende træt. Kender det, hvor sådan, man skulle bare gå, og jeg skal hvile lidt i mig selv, ja. Og have nogle grimme joggingbukser på, og se noget dårligt tv. Og han blev ved med ligesom at spørge om ting, der irriterede mig.
Altså, nu indrømmer jeg lige noget, sådan håndterer jeg også stress dårligt.
Okay.
Du må ikke stille mig for mange, du må ikke bede mig om at tage stilling til for mange ting, når jeg er virkelig presset.
Præcis.
I har jo oplevet mig de sidste par uger have sådan nogle pressede arbejdskalender, 60 timers arbejdsuge inklusiv det her. Det er gået ud over jer også. Men der kan jeg godt mærke, at hvis hun begynder at bede mig om at tage stilling til ting frem i tiden, så bliver jeg enormt presset af det, hun siger. Undskyld, skulle vi ikke også kigge på det her på tiden? Jo! Jo!
Yes.
Jeg skal lige...
Ja, men for mig, er det bare sådan, altså det der med små ting, som er nemme at svare på, det er bare dråben, der lige pludselig får bæret til at flyde over. Eksempelvis, jeg var lidt træt, lå på sofaen, og så skulle han bruge en eller anden kode til et eller andet latterligt wifi. Og så siger han, hvor er den kode henne? Altså, vi kan godt høre det allerede nu. Nu bliver jeg faktisk lidt sur igen.
Du er allerede sur over det, det latterlige wifi.
hvor er den kode henne?
Prøv at høre, det er ikke den gode wifi, det er den latterlige
wifi, som jeg også selv bruger på min Instagram, når jeg ligger der og sur på sofaen og skal kigge på andre menneskers liv.
Hallo med det. pointen er, at jeg har styr på mine ting, så jeg har organiseret mine ting i sådan en mappe, altså mappen, hvor alle mine koder og ting står. Og den sagde...
Nu holder vi op med at minde om hinanden, kan jeg godt mærke.
Jesus
Christ, ja. Men så siger jeg, at den ligger i mappen, og den har jeg organiseret sådan, så den er oversigtssorteret. Så kan man sige koder, side 2, andre ting, forsikringer, side 5 og sådan noget.
Ej, hvor du vild!
Og så begyndte han at stå og bladre i den der mappe, sådan lidt febril, sådan lidt, altså sådan
jeg
lidt,
finde det.
Lidt ligegyldigt, og sådan begyndte at grine lidt af mappen, fordi han synes, det var så uoverskueligt, eller sådan noget, hvor jeg siger, så kig dog på indholdsfortegnelsen!
Du har lavet en indholdsfortegnelse,
jo! Jo, det har jeg, og så står han og kigger, og så som om jeg er latterlig, jeg har den der mappe, og kan ikke finde rundt.
Står det i fane 2, det er den lyserøde, hvor der står kodeord.
Så kig dog, menneske, og så, det var som om han kritiserede mit mappesystem, som jeg har brugt lang tid på at lave.
Og han kritiserer i praksis dig.
Ja, det er præcis, dig, han det var mig, og grunden var jo, at han ikke selv kunne finde ud af at finde rundt i det.
Ved du hvad, det er lige gået op for mig. Det her, det handler ikke om to forskellige personligheder, eller mænd og kvinder. For mig handler det her om, at jeg kan se splinten i hendes øje, men ikke bjælken i mit eget. Fordi da du begynder at indrømme, sådan her opfører jeg mig, så tænker jeg, fuck, det er mig, det der. Jeg er jo rædselsfuld. Jeg håndterer jo stress rædselsfuld. Jeg er jo godt i gang med at sige, jeg håndterer stress meget bedre. Nej. Jeg håndterer det bare anderledes, men rædselsfuldt.
Ja, den tror jeg faktisk, det er ved at sætte sammen, ikke? På en anden måde.
Nu har jeg det helt stramt med mig selv alligevel. Ja. Tak for det. Det er dejligt. Det er sgu altid dejligt, når man opdager. Måske skulle du kigge dig selv i spejlet, i stedet for at kigge så meget den anden vej, ikke?
Ja.
Tak for hjælp.
Selv tak.
Jeg har jo lovet at gøre jer glade.
Ja, ja du har.
Det er faktisk ikke noget, jeg selv egentlig kan tage æren for. Det vil jeg gerne indrømme. Mm. Det er lidt en ting, som jeg har samlet op fra en ny undersøgelse.
Oh, ja.
Er det ikke dejligt?
Jo, vi dementerer den om en uge. Men for nu, yay!
Den har jo ikke taget højde for Lolland Falster, viser det sig. Det britiske akademi for lydterapi.
For de lydterapi. Kan ikke blive
glade. Jeg vidste ikke, de fandtes. Der findes noget, der hedder det britiske akademi for lydterapi. Det lyder lidt som en privat affære, vil jeg gerne indrømme. Ja, de har så lavet en undersøgelse, og det har de lavet sammen med en musikstreaming-tjeneste. Og det gætter jeg på også en af den slags ting, hvor en musikstreaming-tjeneste måske gerne lige vil have lidt ekstra peppy opmærksomhed, mm-hmm. sådan man lige kan sende en pressemeddelelse ud, der ikke bare siger, køb vores produkt!
Ja, ja, men her kan vi underbygge det med, at du bliver faktisk glad af det.
Ja. Den her undersøgelse, den viser, at musik gør dig gladere, og især popmusik hjælper på humøret. Mm-hmm. Fordi der skal i gennemsnit 11 minutters musik til, at den slags, man nok godt kan lide, før man siger, nu er jeg faktisk lidt gladere, end jeg var, før jeg begyndte at høre det musik. Men med popmusik af alle genrer, der skal der færrest minutter til. Vi er nede på 5 minutter i gennemsnit, før folk siger, det er som om, jeg lige bliver lidt gladere af at høre det her.
Altså også selvom man ikke ved om sig selv, om man har en præference for popmusik eller noget?
Nej, det er jeg ikke helt på det rene med. Jeg skal gerne indrømme, at det her det er sådan ud over alle brugere, så det gælder vel også folk, der kan lide death metal. Jeg kunne forestille mig, at folk, som virkelig, virkelig godt kan lide de numre, der er tale om, de hører måske 20 sekunder, og så tænker de, det er det, jeg kan lide. Giv mig mere af det.
Nå, det kunne godt være, at det var sådan noget can't stop, won't stop, altså, hvor man simpelthen ikke kan bekæmpe det, hvor man bare må danse.
Har du aldrig nogensinde set et reklamebillede, for eksempel, hvor en kvinde tager den første mundfuld af en isdessert, og det næsten ser ud som om, det er den vildeste orgasme, hun har fået nogensinde?
Jo, jeg har også set dem der, hvor hun spiser en salat, imens salaten fortæller hende en joke, hvor hun ved, altså dør og griner simpelthen.
Det er den skæggeste salat, jeg nogensinde har smagt.
Præcis. Nå, men altså, du har vel for fanden de der lydklip der, ikke? Altså, du har de numre, vi bliver glade af.
Det er skægt, du siger det.
Ja.
Fordi fire sange især løftede humøret. Mm. Det her, det er jo som lydelig ecstasy, det jeg serverer for jer nu.
Er det Daniel Powder Bad Day?
Nej, det er ikke. Det er ellers et dejligt nummer, men det er bare... Du ved,
er det... That don't impress me much.
Du skal, prøv at høre, du har jo ikke hørt musikken endnu. Du skal jo ikke gætte på, hvad det er for nummer, jeg spiller for jer.
Oliver, der findes 12 milliarder numre. Lad os ikke udelukke dem en efter en.
That don't impress me much. Prøv at høre. Det her, det er måske det mest oplagte bud af dem alle sammen. Men lad os lave en musikquiz ud af det. Prøv at høre.
Hvad det er, eller hvad?
Ej, ja, det må du godt. Men det er bare, folk er tosset med det her. Det er der jo ikke noget at sige til, vel?
Ja.
Og det skal ikke, det er, altså, det er jo efterhånden et nummer med nogle år på banen, ikke? Det er fra Despicable Me 2, faktisk. Og så gik der et år, før det blev et hit.
Er det ikke fra 13?
Det er fra 2013.
Ja.
Så den er folk tosset med, ikke? Det kommer ikke bag på nogen, vel?
Jamen, den er.
Han er rigtig glad over
man bliver, men til sidst, så bliver man også lidt irriteret over, at man bliver så glad. Altså, så bliver sådan en hadesang næsten. Mm.
Ja. Hvad med tidligere britisk premierminister? Er det tip nok til, at I kan gætte den næste sang? Eller har I brug for, at jeg lige spiller lidt af den?
Jeg har sætte den på.
Ej, I ved godt, hvad jeg snakker om.
Jeg elsker jo det her.
Det er fremragende guitar-riff, det er ikke? Det er næsten...
Abba?
Ja. Det skaber nærmest nummeret, det her, ikke? Jeg siger tidligere britisk premierminister, fordi Mrs. May jo kom dansende ind foran de konservative, da de holdt landsmøde i sin
tid. Hun forsøgte at komme dansende ind. Hun kom ind gående på den måde, som man ser ud, hvis man har holdt sine brutter inden hele livet.
Hun så rigtig godt ud.
Ja. Dejlig,
Dancing Queen.
Ja. Dancing Queen løfter den altså også lige en lille smule, ikke? Og så er der faktisk et nummer her, som overrasker mig en lille smule. Men der skal jeg også indrømme, der er en tusse gammel mand, der måske ikke altid lige er med på det seneste beat, hvis jeg skal være helt ærlig.
På det seneste beat.
Undskyld. Alene det, jeg sagde, det afslører jeg 47. Det her nummer, ikke? Det havde jeg så ikke regnet med, at folk de ville sige, det pepper mig op på en måde, jeg slet ikke kan gennemskue. Prøv at høre.
Jo.
Det er da et dejligt nummer, det er da ikke det.
Hvad er det?
Det er... Hvis du er kvinden, og du får at vide, God is a woman.
Nå ja, okay. Men hvorfor så ikke, who run the world, girls? Hva? Hvorfor ikke?
Er det, fordi det er sådan noget girl power? Er det det, du mener, Olle?
Det mener jeg, 100%.
Okay, der er jeg nok mere en appa-pige, tror jeg.
Det er Ariana Grande.
Nå, det er det nemlig. Men ja, okay. Altså, det jeg tænker om det, og jeg synes, hun synger dejligt, det er bare, jeg synes, at melodien er lidt melankolsk i det.
Der er et stykke til Dancing Queen, ikke?
Ja.
Nå, hvad så er det fjerde nummer?
Nå, men altså, så får I lige den fjerde her, ikke? Og det kommer altså heller ikke rigtig bag på nogen. Det er som om, der er en fællesnævner. Der er én producer og kunstner, som altså lige... Som blander sig i nærmest alt, hvad der gør folk begejstrede. Fordi prøv lige at høre det her. Ja. Det er jo filmmusik, ikke?
Ja, fra hvad?
Altså, filmen hed Sing. Det var en animationsfilm.
Ah, okay.
Det er ligesom Happy, så det her det er også noget, man prøver. Det er Tjern,
det er ikke så godt et nummer.
Men han har lavet det sammen med Pharrell. Det er Pharrell igen.
Nej, men det er et rigtig godt
nummer. Nej, men jeg elsker også det her nummer. Ej, du. Altså, hvis du har en lidt sløj dag, ikke?
Ja.
Lige smid det her på højtalerne i bilen.
Så er det bare sengen, eller hvad?
Og så træk ind i det inderste spor, så du ikke skal bekymre dig om, hvem du overhaler.
Så ind i nødsporet og bare blink med lamperne.
Ja, det hedder bare sengen, det her.
Okay.
Åh, det kunne folk også godt lide, ikke?
Ja.
Jamen, altså, det kommer jo ikke bag på nogen af lige præcis popmusik er nærmest designet til at gøre os gladere, men de her fire numre især reagerede de 7.500 mennesker, som det britiske Institut for Lydterapi altså lige havde smidt i hovedet på dem. Ikke?
Så hvis man har 5 minutter, så kan man høre sådan et eller andet mashup af det her, eller hvad var det, 11 minutter, man skulle høre?
5 minutter er nok, når det er popmusik. Nok. Bare hør det her Cheerio-nummer for eksempel, ikke? Eller Happy for den sags skyld.
Man kan jo også blive her på kanalen.
Det kunne man også bare.
Man behøver jo ikke skride over til pop.
Går på knus glas. Det er en god idé, hvis du har tykke såler. Så er det jo ikke noget problem med.
Ja, har I prøvet synes, det faktisk? Det der med at gå på en Lego-klods lige er for let.
Ja, så kan man da godt lige vælge noget knus glas. Om jeg nogensinde har trådt et glas går op i foden?
Nej, altså har I prøvet det der med, det kan være sådan nærmest en forlystelse? Sådan noget med, at så skal man gå hen over det her stykke med glas, og så bagefter er der et stykke med søm og sådan noget. Så står alle og klapper, fordi nej, der gik ikke hul i dine fødder. Har I ikke prøvet det?
Hvilke forlystelsesparker besøger
du? Ej, det, den her, den er lytterne fandme med mig på. Det har jeg altså prøvet nogle gange, hvor sådan, nej, det var da utroligt ting, at man kan gå hen over den søm, og, det, og så finder man ud af, der skal bare være mange søm, så får man ikke en piercing i solen. Altså.
Det der, hvor du fordeler vægten over til strækkeligt stort areal og sådan noget. Ja, nå, okay, for jeg tænkte ved mig selv, det er omrejsende Tivoli, der kom op til jeres lokale marker. Jamen, det jeg mener, det er at komme mere om bag ved laden mig, Britt. Jeg har lavet en lille park. Så kan du komme herover og prøve det her, hvor du kigger
ind. Kom herover og ryg en cigaret.
Ja, her kan du kigge ind i en kasse og se en mand blot sit knæ. Det koster kun 5 kroner.
Lasse, fortæl os noget om skrald.
Ja, nu fortæller jeg noget om skrald.
Ja, gør det.
I ved, at på Amager, der ligger noget, der hedder Amager Bakke. Det er det der ret nybyggede forbrændingsanlæg, skråstreg skibakke.
Ja.
Som Bjarke Engels, han udtænkte, ikke?
Ja, det kommer op fra den hjerne der. Forbrændingsanlæg og skibakke. Hvorfor
ikke? Det er der, hvor man kan risikere lige ætset ihjel, eller altså, at der sker en eksplosion, mens man er på skibakken. Der er meget, meget lille risiko for det, men det kan ske.
Det skal jo være spændende at stå på ski, ikke? Det skal det være. Rent faktisk, så er det så meget Bjarke Engels oprindeligt, så var det meningen, at Amager Bakke skulle have haft nogle skorstene, der kunne lave røgringe. Det endte man så med at droppe i sidste ende, ikke? Det var meningen, de skulle stå og sige op i luften, ikke? Nå, anyway.
Hvordan skulle de sige, Lasse?
Det er sådan, det lyder, når man laver røgringe. Det ved alle. Hold nu op. Nu skal I lade være med at drille mig. Amager Bakke mangler simpelthen noget at brænde af. Nu står det der færdigt, og hvert år så står Amager Bakke og siger, jamen, jeg kunne egentlig godt lige spise 150.000 tons affald til, men det er som om,
altså,
vi ikke har
affald nok. Altså mere end det, der er tilgængeligt?
Ja.
Så de mangler skrald?
De har kapacitet til meget mere skrald, end det, der lige nu bliver brændt af. Ja? Jamen det vi gør, det er, så importerer vi affald. Det gør vi generelt til danske forbrændingsanlæg. Og det er et dårligt sorteret affald, som så ikke kan genbruges. Så kan man lige så godt blive, så kan man lige så godt brænde af og lave noget energi ud af det. Ikke? Det bliver sendt til Danmark fra Tyskland, fra Norge, faktisk hele vejen fra Storbritannien. Det bliver altså sejlet hertil, decideret. Altså af store dieselafbrændende. Jeg havde altså kutter, men I ved godt, hvad det er, jeg mener. Ikke?
Så der er rigtig meget småt brændbart.
Vi importerer alt i alt over 250.000 ton affald fra andre lande hvert eneste år. Det bliver så brændt af i vores anlæg og bliver lavet til varme og energi.
Det virker det altså mærkeligt, når man snakker om, at vi har så meget skrald, at vi ikke ved, hvor vi skal gøre af det. At så er vi nødsaget til at købe det af andre.
Det er meget mærkeligt, ikke? Ja. Det er underligt, ikke? Ja. Men ho, tænker I så.
Men ho!
Lasse, talte du ikke for få måneder siden om, hvordan dansk plastikaffald, som vi omhyggeligt står derhjemme og sorterer ved vores affaldssorteringsstativer og føler os som gode mennesker, det så bliver kørt hele vejen til Tyskland, hvor det meste af det så slet ikke engang bliver genbrugt, men bare brændt. Fordi vi ikke kan genbruge plastik hjemme. Det kan vi ikke finde ud af.
Ja, det tænker jeg nu. Giv mig et svar på det, din vise mand.
Jamen, det talte vi om, og det er også rigtigt, fordi hvert år så sender Danmark 50.000 tons affald tilbage til Tyskland. Det er ikke det samme som det, de sender til os. Det krydser det ligesom ned ved grænsen et sted, så er der to store affaldslastbiler, der kører forbi en anden, eller et godstog, der passerer et andet godstog. Så kører den ene noget affald sydpå, og den anden kører noget affald nordpå.
Så var det ligesom to veninder, der stod og spurgte, om man gik af med sit Spice Girls-kort bare med plastikskrald og småt brandbart.
Det kan man godt sige. Danske kommuner betaler rask væk mindst 2.000 kroner per ton affald, der bliver sendt ud af landet af de her danske kommuner rundt omkring. Nogle gange helt op imod det dobbelte, så det er sådan noget imod 3.500 kroner per ton. Mm. Er det ikke super åndssvagt? Jeg synes, det lyder sådan.
Jo.
Men det er Dansk Affaldsforening ikke enig. Har I hørt om Dansk Affaldsforening?
Nej, jo, for 3 sekunder siden.
Altså, der findes en Dansk Affaldsforening. Ja. Det er en brancheorganisation. Det er groft sagt en lobbyorganisation for affaldsbranchen.
Ja, ja.
Ja. De synes, at det er ikke helt et problem, for det er jo ikke helt det samme affald. Det, vi sender ned til Tyskland, det sender vi til Tyskland for. Det kan blive genbrugt. Det har vi nemlig lovet EU. Mm-hmm. At hvis vi har noget plastikaffald, så gør vi alt det, vi kan for at genbruge det.
Og de så ikke helt kan finde ud af at gøre præcis det, det er en anden sag.
Det er så faktisk lidt den samme sag. Fordi det var jo det, vi talte om for et par måneder siden.
Ja.
Altså, så sender vi alt vores affald hele vejen derned, fordi vi ikke rigtig har nogen ordentlige plastikgenbrugsanlæg i Danmark. Og det viser sig, 2/3 af det, vi sender derned, det er så dårlig kvalitet, de heller ikke kan genbruge.
Nej,
så
brænder de det bare.
De brænder det! Ja. Det affald, som vi har altså kapacitet nok til at brænde, og mere til herhjemme, sender vi til Tyskland, så de kan sortere 1/3 fra og lave nye plastikflasker af det.
Ja.
Og de andre 2/3 brænder de bare.
Hør, jeg får altså det der babsesved lige under kasserne er at høre, at vi først giver vores plastikskrald en dieseltur ned igennem Europa, og så brænder vi det kraftedeme af, ligesom vi bare kunne have gjort herhjemme.
Det er så åndssvagt, ikke? Ja. Og ved du hvad? Så er spørgsmålet så, hvem er skurken her? Det kan være, at der ikke er en personlig skurk. Det kan godt være, at det ikke engang er EU og den aftale, vi har lavet med dem om, hvor meget plastik vi har tænkt os at bestræbe os på at genbruge, selv når det ikke kan lade sig gøre. Måske er det ideen om, at det er bedre for miljøet og klimaet at prøve at genbruge plastikaffald, uanset hvad. Og så er det lige meget, om vi bruger en masse diesel på at køre det rundt i Europa. Det er jo faktisk op mod 100 millioner kroner, danske kommuner bruger på at sende plastikaffald ud af Danmark i håb om at få det genbrugt. 100 millioner, som vi kunne have brugt måske, det ved jeg ikke, på vindmøller måske, eller på nogle andre kloge tiltag.
På sygeplejersker.
På minimumsnormeringer i børneinstitutionerne,
Maj-Brit. Hvis man vil have nogen til at høre efter, så skal man bare skrige sygeplejersker eller pædagoger lige for tiden.
Er der en voksen til stede, Maj-Brit?
Ja, præcis.
Både i affaldsbranchen og i børnehaven.
Det er bare det, vi siger.
Mm. Godmorgen, Cecilie.
Godmorgen.
Hvad har du med til os i dag egentlig, synes jeg? Jamen, vil spørge.
Altså, jeg læste en overskrift i går, ikke?
Mm-hmm.
Og den lød sådan her.
Flot.
Ja,
Olli, vi er stadigvæk i gang med at lede efter nye praktikanter, så er det en rigtig god idé at behandle dem, vi har ordentligt i radioen.
Jeg læste en overskrift i går. Skal du have en medalje? Ja.
Cecilie, fortsæt som om Oliver ikke er.
Vi skal lige huske på, at han er yngre end dig. Ikke?
Ja, præcis. Ja, præcis.
Bare luk røven, Oliver.
Ja.
Kom, Cecilie.
Gå ud og gå på noget glas.
Den lød sådan her. Danmarks smukkeste mølle skal kores. Og her der snakker vi jo ikke om de her moderne vindmøller, men vi snakker om de her smukke gamle vandmøller.
Mm. Og det er jo sådan en bornholmsk numse, som er meget fugtig. Det er jo fordi
Cecilie lader små om Oliver, og Lasse ikke er.
Sjovt, du siger det, Lasse, ikke? Fordi umiddelbart så lyder den her overskrift ikke super spændende for de fleste, men for os fynboer, hvor mølle betyder numse, er den pludselig meget mere spændende.
Ja, ikke også?
Mm-hmm.
Nå, tak, Maj-Brit.
Ja, men shut up.
Vi har sin partiku herovre.
Ja. Jeg holder kæft.
Så derfor så vil jeg gerne lige læse en lille bid af den her artikel op for jer.
Har du erstattet mølle med numse?
Ja.
Ja, jeg elsker det. Ej, jeg kender dig, du.
Jeg behøver ikke sige mere. Du kender det bare
lidt. Jeg elsker det. Jeg elsker det.
Ja, ja. Nu er det din tur, søster.
Ja, du har forberedt noget musik.
Ja, det kan du stole på, jo.
Der var en gang, hvor Danmark var velsignet af tusindvis af flotte, runde numser. Store som små. Der lå strategisk placeret ud over det ganske land og forskønnede landskabet.
Det lyder som noget, der er skrevet en rockmusiker.
I flere århundrede gjorde numserne gavn og skabte velstand for befolkningen i Danmark. Men alt har sin tid. Og i dag
jeg tror, jeg vil sige, alt har sin ende.
Og i dag er der ikke mange numser tilbage. Man har simpelthen ikke behov for numserne. Også fordi mange af de her numser er vandnumser. og de udtør altså efterhånden. For vandet er blevet hørt uden om dem.
Var det det, der skete med ægvedpigen?
Lige præcis. I dag er der kun cirka 30 velfungerende numser tilbage.
Det er en god sætning.
De står til gengæld rigtig smukt. For mange af dem er gennemgået en repression og en seriøst vask. Både indvendig og udvendig.
Det er det, der hedder et lavmange.
Men det er synd og skam, at der er så få numser tilbage i landet.
Hørt.
De kan nemlig fortælle en helt unik historie, når de står der og troner i landskabet. Så derfor vil vi mindes alle sammen vores numser, så vi... Så organisationen Historiske Huse vil kåre den smukkeste numse, der er tilbage i landet.
Tak, tak for det.
Ja. Er det dem, der har forsøgt at ringe til mig de sidste dage?
Det kan godt være.
Hun tager den ikke, når du er ukendt nummer, jo.
Ja, men jeg har altså tænkt mig at komme med organisationen Historiske Huse i forkøbet, og jeg har kåret min egen perfekte numser, ikke?
Mm-hmm. Ja. Så er der karameller til mig igen, nu ved man hvad.
Jeg har lavet en lille top 5 over de flotteste danske numser, der er offentligt tilgængeligt.
Ja. Yeah.
Og I byder jo bare ind, hvis I har nogle tilføjelser.
Er det sådan nogle numser, der er åbne mandag til fredag, eller?
Nej, men det er sådan nogle, man kan finde på nettet.
Kan man bare komme ind fra gaden?
Ja, fra gaden.
Kan man bare komme op fra gaden?
Nå, er I klar til
at... Ja, vi er klar.
Yes. Ja.
På femtepladsen. Der ligger Niklas Bentner, der har vist sin popo halvt iklædt patty powder.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Ja. Ja. På en flot del fjerdeplads, der ligger Kasper Christensen og Frank Hvam, der adskillige gange har mulet i tv-serien Klovn og i de der Klovn-film, ikke?
Ja. Ja.
Og de er om nogen personer, der sikrer den offentlige tilgængelige numse ikke uddør.
Ja,
ja.
Ja, det er meget offentligt tilgængelige numser.
Det må man sige. På en tredje plads, der ligger Anders V. Bertelsen, som i 2015 viste sin fine nummi til Elle Style Award.
Mm. Nå, det, var det på scenen, eller hvad?
Ja, ja, der
godt
lige
Anders V. Bertelsen, det kan jeg sige.
På en anden plads, der ligger Nikolaj Likås med sin fine numsepræstation i Hella Juves Sover Dolly på ryggen i fra 2012. Ja.
Men det var en lidt dårlig begavet numse, han havde i den film, ikke?
Ja, men ja, den men var
det,
flot.
Op i røven med det.
Ja. Er I klar til sidste pladsen? Eller første pladsen?
Ja, ja, ja.
Der ligger en anden Nikolaj, nemlig Nikolaj Koster Valdau, som har vist sin flotte bagparti i adskillige sexscener i Game of Thrones.
Har han det?
Ja.
Jeg har aldrig set Game of Thrones.
Nå, det skal du da nu.
Det skal da 100% nu.
Du skal i gang med de der, hvad, 10 sæsoner.
Kan man se Nikolaj Koster Valdaus røv i Game of Thrones?
Yeah. Ja,
ja. Der er i hvert fald adskillige
sexscener. Hvad med formøllen? Er den også med?
Nej, jeg tror, så tror jeg lige, den er lidt...
Altså, skal du ind og se, hvor store vingerne er, eller hvad? Det
jeg ved ikke, har I en numse, I gerne vil have med på listen, eller er det fint, den her...
Men jeg tror, er det ikke alle numserne? Altså,
det er jo mange af de offentligt tilgængelige numser, vil jeg i hvert fald sige.
Ja. Ja, ja, men det var jo det.
Det var
der
sjovt,
er ikke så, der er ikke så mange af dem, desværre, men jeg har fundet dem, jeg kunne.
Altså...
Jesus Christ!
Jamen, jeg prøvede lige at sætte den her på plads, ikke? Prøv lige at sætte den på plads. Jeg synes,
det er
lige,
en fin overgang, Lasse. Tak for en rigtig røvhistorie, Cecilie.
Tak, selv tak.
I 2013 blev det muligt for lesbiske, allerede før den kunstige befrugtning, at lade den ene registrere sig som medmor til det ufødte barn, man altså forsøgte at få sammen. Og når en kvinde først har givet samtykke til at være medmor for et barn, så kan hun ikke trække det samtykke tilbage.
Det ved vi nu, for det slog Højesteret endegyldigt fast i tirsdags, og dermed stadfæstede de altså dommen fra landsretten og byretten. Den sag, den handler om et lesbisk par, der i 2017 fik et barn ved brug af en sæddonor, og den ene var altså registreret som medmor, men kort efter den ene kvinde fødte en dreng, så går kvinderne fra hinanden, og de har begge ønsket, at den ikke-biologiske mor ikke længere skal være medmor. Hun vil simpelthen slettes.
En medmor er en kvinde i et lesbisk forhold, der er juridisk, men altså ikke biologisk, forældre til et barn, som er blevet til ved hjælp af kunstig befrugtning, og så skulle det vist være på plads.
Ja, det skal måske lige understreges. Det er altså ikke adoption, som vi i øvrigt kender adoption.
Nej. Sagen er den første af sin slags, og danner altså præcedens. Det betyder egentlig bare, at vi som almindelige borgere og lovgivere nu ved, hvordan den her relativt nye og ellers ubrugte lovgivning fungerer.
Retten tillagde det vægt, at et barn så vidt muligt skal have to forældre, ligesom barnets advokat også gjorde. Højesteret er kommet til samme konklusion, og de stadfæstede derfor landsrettens dom, og det var altså i tirsdags, det skete.
I sagen der har advokaten for den lille dreng argumenteret for, at det er i barnets interesse fortsat at have to mødre. Advokaten for den medmor, der altså fortsat skal vedkende sig sin lille dreng, troede ellers, at han havde fundet en åbning, der kunne føre til, at medmoren kunne få slettet sit medmoderskab.
Der er nemlig det ved det, at der er blevet brugt det, der hedder en åben sæddonor ved insemineringen. Det betyder, at drengen fra sin 18-års fødselsdag, hvis han skulle ønske det, kan få oplyst, hvem der er hans biologiske far.
Lasse, det kribler i mig, for vi skal tale mere om det her.
Det gør det altså også i mig.
Bliv hængende til 7:30, kære lytter, så rundbarberer vi altså lige den her medmor.
Og vi er slet ikke færdige med den der snak om medmor, som ikke vil være medmor længere. Vel, Maja? Ja, nu sidder du faktisk og bliver... Jeg kan mærke, du laver det der... Du trækker vejret på den der...
Jeg trækker vejret stødvist igennem min næsebor, fordi jeg bliver svedig. Jeg er gravid, jeg bliver tit svedig, men måske det også derfor, jeg har nogle følelser og nogle hormoner klar her. Mm. Fordi hvor må det dog være mærkeligt for den lille dreng, der vokser op og ved, at han, det blev ham, der dannede præcedens i byret, landsret og højesteret i hele Danmark for, hvornår man må sige nej tak, ikke min søn. Det var din mor, for det skal hun jo stadigvæk være, en af dine mødre, der gik så langt for at slippe af med dig.
Det er et lesbisk par, som i 2017 ved hjælp af en åben sæddonor, som det hedder, altså en sæddonor, man kan få identiteten på, når man bliver 18, hvis man er interesseret i det som barn af en kvinde og en åben sæddonor. De fik et barn i 2017, og så har de simpelthen været igennem tre retsinstanser helt op ad højesteret, fordi de er blevet enige om, at de gerne vil have slettet den ikke-biologiske mor i parret som medmor. Og du har fuldstændig ret.
Så det kan man jo, ikke. Det kan man
nej,
ikke.
Du kan ikke fortryde et barn, du har
nej,
fået.
Det kan man ikke. Og hvis man er så forhippet på, at man vil have den samme juridiske status, man vil kunne generere den samme retskraft, som de af os, der er så heldige at forelske os i nogen, med hvem vi kan reproducere os selv, så må man ikke være sådan en tosse bagefter, der siger, vi har ombestemt os, ikke min baby alligevel. Det kan man ikke. Det kan de andre ikke.
Ja, det er jo bemærkelsesværdigt, at da du forklarer, hvordan tingene er løbet af stablen tirsdag, da højesteret afgiver sin kendelse, hvordan det er sket indtil da, så bliver du ved med at tale om barnets advokat. Og det er jo det, der er bemærkelsesværdigt. De to møder var enige om, det er en okidoki idé, at den ene af dem ikke længere skal være mor til et barn, de har fået.
Ja.
Hvordan kan du se dit barn i øjnene og sige, jeg vil ikke længere være den, der er din mor, eller den, der er din far?
Nej.
Og det vil jeg gerne have rettens ord for. Jeg vil gerne have et stykke papir, hvor der står, no longer. Det synes jeg eddermame er vildt. Altså, jeg er med på, at du kan bortadoptere nogen. Men forestil dig, at din Michael for eksempel, kom om 2 år, så jeg vil gerne slettes som vores datters far.
Ja. Jamen det er, jeg skal også passe på, fordi så er jeg så hormonel, og så bliver jeg simpelthen så følelsesmæssigt vred. Men altså, kan vi for helvede ikke blive enige om, at hvis vi kæmper med jer, altså lesbiske kvinder, for at I retteligt kan opnå de samme rettigheder som forældrepar, der selv kan lave et barn, så skal I dalen dyt med ikke fise på os eller babyen lige bagefter.
Også fordi I ødelægger det for alle de mødre derude, som ikke behandler børn som en julegave, der skal byttes. De andre lesbiske par, ikke?
Det er børn for fanden. Og, ja, nu er det sagt.
Så er det eddermame
sagt.
Nu er
det fandme sagt.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
En ud af fem nyuddannede i København, der lige har taget en videregående uddannelse, er arbejdsløs i mindst 6 måneder af det første år, efter at de er færdiguddannede.
Beskæftigelsesborgmester i København, Cecilia Lønning-Skovgaard, siger til Berlingske, at A-kasserne ikke gør nok. Kommunen indberetter arbejdsløse akademikere til deres A-kasse, hvis de ikke gør nok for at finde arbejde. Men det har ingen konsekvens overhovedet, hævder altså Cecilia Lønning-Skovgaard.
Så kan man sige, så er handsken kastet, og den samler vi op. I røret lige nu, der har vi Per Clausen, formand for Magisternes A-kasse. Godmorgen, Per Clausen.
Godmorgen.
Per Clausen, hvilke konsekvenser har det for et af jeres medlemmer, hvis de ikke gør nok for at finde et arbejde, og det er det, I får at vide af kommunen?
Jamen altså, jeg kender ikke antallet på de der henvendelser, som man siger, der kommer fra Københavns Kommune. Det er ikke min indtryk, at det er mange. Men det, der sker, det er jo, at hver eneste gang, der kommer en indberetning, så undersøger vi jo sagen. Vi tjekker op på, hvor mange stillinger har den pågældende søgt. Vi hører vedkommende, vi indkalder vedkommende til en samtale, og så drager vi enten en konklusion, at der skal sanktioneres, hvis det er det, lovgivningen siger, at der skal. Hvis lovgivningen siger, at der ikke skal sanktioneres, så sanktionerer vi ikke. Og vi gør sådan set bare det, at vi følger den lovgivning, der eksisterer. Jeg vil så sige, at det er rigtig, rigtig sjældent, at vi hører om medlemmer hos os, som ikke søger bredt, og som ikke søger alle de jobs, de har mulighed for, fordi det er jo det, vi fortæller dem, de skal, og vores medlemmer er faktisk rigtig gode til at lytte til de råd, de får fra os.
Ja, og det er jo, når du siger jeres medlemmer, så er det jo en del af den her mediesamtale, som skyldes en artikel for et par uger siden i Berlingske. En nyuddannet kandidat i kulturformidling, så vidt jeg husker, bruger 2 års dagpenge på ikke at få et drømmejob, før hun tager et job som lærervikar i stedet for. Er det et fuldtidsarbejde at søge 2 eller flere ønskejobs om ugen, Per Clausen?
Altså, det kan sagtens være rigtig, rigtig stort arbejde at søge jobs. Så søger man nok mere end 2 jobs om ugen, og det gør rigtig, rigtig mange af vores medlemmer også. Jeg må sige, at den historie står jeg lidt uforstående over for, fordi at man bliver jo hele tiden kontrolleret, også i A-kassen, på, om man søger et tilstrækkeligt antal jobs, og der skal man jo søge bredt, det vil sige, at man skal søge bredt geografisk, det vil sige, at man skal søge i udgangspunktet i det meste af landet. For det andet, så skal man også søge bredt fagligt set, altså man skal søge også jobs, som ligger langt væk fra det ønskejob, som der refereres til her. Så for mig er det en lille smule ubegribelig historie, som jeg har svært ved at genfinde, når jeg går ind og undersøger, hvordan vores samtaler med vores medlemmer foregår i den virkelige verden. Fordi der er der rigtig, rigtig meget fokus på, at man skal søge selvfølgelig de jobs, man gerne vil have, de jobs, man har nogle særlige kvalifikationer i forhold til, det er klart, men også andre jobs, hvis man ikke umiddelbart får arbejde inden for det, man kunne sige, der er ønsket scenariet.
Per Clausen, jeg er lige inde på et jobindeks, og jeg kan se, at der er lige knap 9.000 jobs, det der hedder hot jobs, det vil sige jobs, som enhver uden videre kan besætte med en lille smule oplæring, og så kan man altså bestride et arbejde og forsørge sig selv. Hvorfor giver det egentlig mening at tale om, at man kan være overkvalificeret til noget som helst? Altså, så længe der er ledige jobs, så skal folk vel bare ud i arbejde. Hvorfor siger jeg ikke bare det til dem?
Jamen, det må du jo spørge arbejdsgiverne over, hvorfor det giver mening at snakke om overkvalificeret. Fordi når vi snakker med vores medlemmer om, hvilket job de søger, så er der jo flere, der henviser til, at når de har søgt et job, som de godt mener, de kan bestride, det er jo arbejdsgiveren, der afgør, om man kan bestride det, og om man får det. Ja, så er et af de argumenter for, at man ikke får det. Indimellem, måske endda ret ofte, at man er overkvalificeret. Altså vores medlemmer er ikke overkvalificeret til nogle jobs. De kan enten bestride jobsene, og så er de forpligtet til at søge dem blandt alle de jobs, de skal søge. Eller også kan de ikke bestride dem, og så skal de selvfølgelig ikke søge dem. Så er der sådan nogle ting om, at man også har ret til, at der er sådan en overenskomstmæssig dækning, og der skal være tale om et fuldtidsjob, fordi de supplerende dagpenge er så dårlige, at det regler omkring det er så dårligt, at det ikke er til at håndtere. Men realiteten er, at man skal søge de jobs, som der er mulighed for at få, og det er en af pligterne, man har, når man er arbejdsløs.
Nu siger du, det er arbejdsgiveren, der skal tænke over, hvorfor nogen kan være overkvalificeret. Vil det sige, at du aldrig har hørt et af dine medlemmer sige, nu har jeg læst i 5 år, det kan ikke være rigtigt, at jeg skal sidde bag kassen?
Jamen, altså, selvfølgelig er der folk, som synes, at det ville være rigtig, rigtig sjovere og meget mere spændende og også bedre for samfundet, hvis de fik et job, hvor de kunne bruge deres kvalifikationer. Men det eneste, vi kan sige, det er, at uanset hvad man måtte føle eller ikke føle, så er reglerne faktisk sådan, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det betyder, at man, som reglerne er nu, at man skal søge bredt, det vil sige, at man skal søge bredt geografisk, det vil sige, at man skal søge bredt fagligt. Det betyder også, at hvis man ikke umiddelbart kan få arbejde inden for det, man karakteriserer som sit eget fag, så skal man søge andre jobs, også de jobs, der er som bag ved kassen. Og vi kan jo konstatere, når vi går ind og ser på, hvad er det for nogle jobs, vores medlemmer søger, så er det omkring en tredjedel af medlemmerne, de søger faktisk, har søgt ufaglærte jobs. En ikke uvæsentlig del af de jobs er også jobs som salgsassistent, altså ansat også i en kasse i et supermarked. Så de jobs bliver søgt af vores medlemmer. Nogle af dem bliver ansat i dem. Vi har eksempler, det har vi jo masser af eksempler på, og andre bliver så afvist. Men folk søger faktisk de jobs.
Vil du være her til sidst? Bare hurtigt ja-nej-spørgsmål. Hvis jeg sad i din stol, og beskæftigelsesborgmesteren i Danmarks største by, Cecilie Lønning-Skovgaard, sagde, det er også A-kasserne, der svigter her, så vil jeg få lyst til at ringe til hende og sige, hvad fanden snakker du om? Har du snakket med Cecilie Lønning-Skovgaard?
Vi har jo faktisk et samarbejde med Københavns Kommune, og vi har selvfølgelig taget kontakt til Københavns Kommune igen og spurgt, at vi ikke skal snakke om det her, for at finde nogle fremadrettede løsninger frem for at sidde og råbe til hende fra hver vores mikrofon, fordi det kommer nemlig noget fornuftigt ud af.
Nu fik du i hvert fald råbt en lille smule til os og også til lytterne, og det er altid dejligt. Tusind tak, fordi du ville medvirke til det, Per Clausen.
Det er godt. Hej, hej.
Jeg har bevæget mig ind på politikken.dk. Og det er ikke, fordi jeg egentlig havde lyst til at blive krænket, men jeg gik jo ind på politikken.dk, og så er det jo som oftest det, der sker.
She was asking for it, Your Honor.
Ja, præcis. Jeg anbragte selv røven i klaskehøjde, sådan kan man også sige det. Jeg har faldet over, eller er faldet over, hedder det, et debatindlæg. Det er fra den 12. november. Det er en tjener, der hedder Laura Stenser, der har skrevet det. Og rubrikken, som det hedder på journalistsprog, eller overskriften, som det hedder på almindelig menneskesprog, den hedder tjener, semikolon, lad jeres uopdragende unger blive hjemme eller gå på McDonald's. Mm. Og så følger der altså det her debatindlæg, der beskriver, hvordan hun ud fra personalets vinkel har beskrevet en aften på en restauration, som hun arbejder på, blive ødelagt for alle de mennesker, der ikke sad rundt om det bord, hvor børnefamilien med de fire små børn, det er et af dem var spædbørn, det blev bare ødelagt for alle.
Altså, nogle forældre, de får børn. Undskyld, nu fik jeg lige en tusse i halsen, for det er så trist.
Du blev så ked af det.
Jeg blev så ked af det på vegne af alle restaurationsgæster i verden.
Ja.
Prøv at høre, nogle forældre, de får børn, og så kommer det bag på dem, det er deres opgave at opdrage dem. Det er det, og det siger jeg ikke bare som sådan en eller anden smart sætning, men fordi det er også noget, man oplever for eksempel på danske skoler rundt omkring, at der er nogle unger, som ødelægger undervisningen for alle. Ikke fordi ungerne er djævle, yngel eller noget som helst, men fordi deres forældre ligesom har en eller anden idé om, jamen, det må nogle andre, der, altså, det ved jeg ikke, det må de...
Så prøver jeg lige nu at være djævlens advokat. Mm. Fordi vi to, vi har det med at være enige om sådan nogle ting her, og det er også kedeligt at høre på. Så nu prøver jeg lige at sige noget andet, ikke?
Ja, ja.
Men Lasse, det er jo børn. Det er jo vores allesammens fremtid. Det er jo vores allesammens børn. Hvorfor må de ikke have lov til at sige en lyd, eller lige stikke et salt og pebersæt op i næsen, eller slå en brud, eller komme til at skrige et par gange? De skal jo lære det. Har du ikke selv været ny engang?
Altså prøv at høre, jeg siger ikke, at børn de skal ses og ikke høre sig alt det der. Og jeg vil også gerne indrømme, at min egen dumstolthed over at have lavet to børn, som jeg synes er blevet rigtig gode til at begå sig det offentlige rum, og meget hensynsfulde, det er også, bagsiden af det er, jeg har to piger, som er næsten for hensynsfulde. Den ældste især. Altså, der er for mange undskyldninger, ikke? Der er for mange undskyldninger. Er jeg til ulejlighed her? Er jeg i vejen her? Generer det nogen, det her? Er der noget, jeg har overset? Er der et eller andet, jeg har gjort forkert her? Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Der ville jeg gerne have haft, at de så verden lidt mere i øjnene og sagde, ja, jeg har tænkt mig at lægge gaflen der.
Okay,
dig.
Så angriber jeg det på en anden måde. Fordi tit, når man læser sådan noget her, det er også sådan noget, vi taler om nogle gange, når vi vælger emner herinde.
Ja.
Så kommer det lige igennem sådan en maskine, der hedder, at det her en person, der har oplevet noget, som lige pludselig bliver blæst op til at være et kæmpestort emne? Eller er det reelt et problem? Er det en ting, vi skal tale om?
Har du prøvet
at sidde et sted, hvor nogle andres børn har ødelagt din aften, din dyre aften på en restauration?
Har jeg prøvet at sidde for eksempel på et fly, hvor nogen har lavet deres unge løb frem og tilbage i gangen?
Nej, Lasse. På en restauration.
Ja, det synes jeg også forekommer. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor du går hen. Ikke? Der er nogle steder, hvor du siger, hvis der er buffet over you can eat soft dice, så må du altså regne med, jamen, så er der nogle unger, der løber lidt frem og tilbage. Altså, du er der ikke for at spise god mad og være sammen med de voksne. Du er der fordi
fodre
det er...
af.
Ja, fordi det her, det er en quote-unquote familierestaurant. Det er ord, som McDonald's har taget til sig, på trods af, at det er et fastfoodsted. Ikke?
Okay.
Så den er med på, men det kommer an på, hvor du går hen. Og der vil jeg sige... Ej, jeg har været forskånet for, at man er gået ind et sted, hvor man har tænkt, det her det er et sted, vi kommer for maden, og fordi vi er voksne, og fordi vi ikke skal hele tiden sige, undskyld, kan I lave det her i halv størrelse her uden champignon, for eksempel?
Fordi vi kommer for at få en voksenoplevelse.
Der er bare det ved, at Alexander ikke er glad for champignon.
Okay, ja. Men så har jeg en udgangsreplik her, mm-hmm. fordi nu er jeg færdig med at være djævelens advokat, og jeg begynder at svide lidt på ryggen og ser sådan noget her. Fordi jeg har jo været hende der krueller, der har stillet mig hen og trukket vejret stødvist igennem næsebordene ved et bord og sagt,
Vi er nogen, der prøver at nyde en dejlig voksenaften i Kødbyen lige nu.
Ja, jeg er heller ikke bange for at sige det direkte til børnene og sige, du skal lige holde op.
Ja, ja, altså jeg er jo mega upædagogisk på den måde. Jeg går og siger bare, hold kæft.
Jamen, for når som helst, der er nogen, der siger, du skal ikke opdrage mine børn, så er jeg lyst til at sige, nogen er nødt til at gøre
nogen skal jo fucking gøre det. Okay, vi lander den sådan her.
Ja.
Alle andre elsker ikke dine børn lige så højt, som du gør, kunne man sige det?
Det er sandt.
Derfor har de heller ikke den samme tålmodighed med dine ungers opførsel. Jeg fortsætter. Den har du derimod ansvaret for.
Ja.
Så gør verden, også verden på restauranten,
ja,
en tjeneste. Når du tager dine skønne unger med ud at spise, så skal du lige lære dem at opføre sig ordentligt.
Ja, for du har jo ikke betalt for hele restaurantens madoplevelse. Dem ved sidebordet der, de har også betalt 800 kroner for deres to retter. De må altså godt forvente oplevelsen af pengene værd for dem. Og bliv så i øvrigt ved med at tage dine børn med på restaurant. Det er sådan, de lærer det for fanden, ikke? Ja, i det offentlige
er rum. Er det der, vi lander den så?
Det synes jeg faktisk godt, vi kan.
Sådan.
Jeg har brug for jeres hjælp.
Mm.
Fordi I er to kloge hoveder.
Og tak skal du have.
Der er noget, jeg ikke forstår, som I slet ikke forstår.
Ja.
Hvorfor en person, som jeg har, sådan, han får så meget opmærksomhed, som han gør?
Ja.
Og det er jo op igen, fordi for en uge siden, der kom jeg her sådan ud med sin anden dæksamling. Den første, som han udgav, det er den bedst sælgende dæksamling i nyere tid.
Mm. Ja.
Vi skulle læse den på mit gymnasium, den blev en del af vores eksamen i 3.G i dansk. Jeg har sådan gjort oprør med ghettoen, han gjorde op for at med familien, han var over alt på
ja,
det her
tidspunkt. Det var meget vigtigt og meget afgørende og banebrydende og sådan noget. Jeg kunne sagtens huske det.
Den gik skide godt. Jeg og Hassan kom til penge, kan man også sige. Og det er ikke sikkert, det er derfor. Det kan sagtens være, at den her side af ham, den har været gemt godt inde bag ved den underlige oplæsning og hans knold. Men han begyndte at opføre sig som en anden Yahya Hassan end den, som man fik fremført, inden den her bog den kom ud, synes jeg i hvert fald.
At han ændrede karakter undervejs, kan man sige.
Han begyndte at gå på gaden med kniv.
Ja.
Han skulle ifølge et langt interview, altså han var på forsiden intet andet end Yahya Hassan i Weekendavisen med et langt interview i fredags, hvor han siger, jeg skulle bruge 12 gram coke om dagen. Jeg tog 12 gram coke hver evig eneste dag. Mm. Så er der selvfølgelig også episoden om, at han skød en 17-årig i foden tilbage i 2016, Yahya Hassan. Ja. Han er indlagt på retspsykiatrisk afdeling i Skyby, hvor han altså har været, blandt andet har skrevet den her bog, som hele kultureliten knuselsker lige pludselig, fordi nu er Yahya Hassan tilbage. Men glemmer vi ikke konsekvenserne af den her bog? Konsekvenserne af Yahya Hassans opførsel? Han er voldspsykopat, men han har et talent, og så er det som om, at fordi han har det talent, så glemmer vi fuldstændig, hvad det er, der er personen bag det her også.
Ja.
Er det et spørgsmål om, igen, som vi har talt om tidligere med Michael Jackson, og skille manden fra kunsten og så videre. Jeg forstår ikke, hvorfor han er så interessant.
Nej, jamen jeg deler delvis din undren, fordi jeg har også svært ved, altså hvis man har læst en lille smule i den her anden udgave af hans bog, den ligner jo fuldstændig den første, der bare er total foran, ikke? Så kan man godt se, at det er jo netop den der spælteliten. Det er dem, der bor inde på Østerbro i de rigtig dyre andelsboliger, som engang var et forældrekøb, som nu har et kreativt job i mediebranchen.
Mm.
Det er dem, der bliver svinet til. Det er dem, han siger noget om. Og det er ligesom om, at der er dele af den kulturelite, der godt kan lide at blive spanket af det, der hedder en brun debattør, er der nogen, der kalder dem et bredt udtryk. Fordi så vidner det om en form for selvindsigt eller en form for selvironi, at man godt ved, hvordan man selv er placeret i det der mediehierarki der. Men jeg er jo også sådan en, der synes, at man skal kunne skille kunsten fra manden. Jeg kan bare ikke forstå, at det er den gruppe af mennesker, der elsker ham, som det er.
Altså, jeg tænker, at den opmærksomhed lige nu ikke bare skyldes, at der kommer en digtsamling 2 om sider. Det skyldes også, hey, kan I huske ham her? Har I fulgt ham hele vejen? Igennem ideen om, at han skulle være politiker, igennem paranoiaen, igennem stofmisbrug, igennem mere og mere ballade, igennem fængselsdomme, igennem behandlingsdomme, igennem alt det, han har været igennem. Hvad fanden skete der egentlig med denne her, og her hans eget udtryk, præmieperker, som alle hyldede, som solgte over 100.000 eksemplarer af en digtsamling, sådan noget, som plejer at være
sælge
en
succes,
det sælger 500 eksemplarer, så er du en kæmpe succes som digter, ikke? Og så tror jeg også lige, vi skal lige huske på, nu slader diagnostiserer jeg ham lige, ikke? Men altså, den der opførsel kom jo ikke bare af penge, den kom også af, at han var jaget vildt den overgang, og det er sikkert blevet forstærket af nogle stoffer, han har taget. Altså, der er noget paranoia, der er blevet forstærket, men den har jo ikke været ubegrundet.
Nej, det
han
det
var jaget vildt,
man kan godt både være paranoid og forfulgt.
Ja, man kan nemlig godt have grund til at være paranoid, ikke?
Men jeg forstår godt, hvad det er, du siger, Oliver. Jeg har også set det argument blive rejst flere steder. Nogen, der skriver, vi skal lige være enige om, det er ham her voldsmanden, vi alle sammen forherliger lige nu. Men jeg tror bare, der sker et eller andet, når folk de tør at stikke hovedet frem, uanset om det, de så har på hovedet, er en hat af lort eller en hat af guld, så kan vi godt lide at klappe af dem, fordi der er ikke ret mange, der tør at skille sig ud. Så glemmer man, at jamen, vi klapper jo ikke alt det, han har gjort. Vi klapper af det, den betydning, hans værker måske kan få. Men jeg har det ligesom dig. Jeg har det også underligt med at skulle synes, at han er altid. For det synes jeg ikke, han er.
Nej, og jeg har det jo på den måde. Altså, vi straffer for at resocialisere, har vi sagt mange gange i løbet af det her program.
Mm. Ja.
Men det virker jo ikke på Yahya Hassan. Altså, selv da han gav sit, en af de første interviews, han gav, Martin Krasnik og Yahya Hassan har åbenbart et godt forhold. De har i hvert fald snakket sammen mange gange.
Mm.
Og da Krasnik var vært på Deadline, og Yahya Hassan har udgivet sin første bog, der sidder de også og snakker om, du er jo ikke en god fyr, jeg er sådan, du er kriminel.
Ja.
Og snakke om de forhold, der er sket ved ham tidligere. Så har han været ind og ud af fængsel siden da. Nu er han på retspsykiatrisk afdeling. Han har jo ikke ændret sin karakter
overhovedet. Skal vi ikke huske på, det var altså ikke helt sådan, det startede, efter han udgav den første digtsamling. Altså, der var der sådan en ryg om, at mens han var passet op af PET-agenter, så var det sådan, at han tog hjem til folk, tilbragte en time med at sidde og snakke med dem og drikke en kop kaffe, signerede deres eksemplar af hans digtsamling, og så kørte han videre til den næste aftale for ligesom at møde sine læsere. Jeg ved godt, det lyder langt ude, men der er altså sket en vanvittig udvikling med ham i den mellemliggende periode. Ikke? Jeg siger, han var et af Guds bedste børn før da, men det var jo blandt andet også det, den første digtsamling handlede om. Jeg skal gerne indrømme, jeg var en af dem, altså, som nærmest stod i kø for at købe den i første omgang. Jeg tror, jeg har første oplag ikke hele første oplag. Jeg tror, mit eksemplar på første oplag af digtsamlingen. Altså, ja. Jeg tror, jeg var ret hurtigt ude, så jeg har nok været en del af den der spæltelite,
ja,
der lige sagde, hvad fanden handler det hele om.
Du indskriver dig i den der. Ja, jeg forstår godt, hvad det er, du siger, Ole. Jeg forstår godt, at hvis man ikke er en del af den branche, der er vant til at stå og sige, hvad er det flot, selvindsigt, hurra, hurra, og golfklappe, som vi lige er blevet enige om, det hedder. Altså, så kan man godt undre sig lidt over, at mennesker, der opfører sig så forkert og så fortrædeligt og forbryder sig imod vores allesammens idealer, som vi har vedtaget i fællesskab, de skal hyldes, og de skal på forsiden på den måde. Man tænker, jamen, jeg står sgu da op og passer mit arbejde hver dag, og jeg er ordentligt ved mine børn og betaler min skat, og lad være med at skyde folk i fødderne. Hvorfor er der ikke nogen, der klapper mig?
Ja.
Det er, fordi du ikke har det der talent, og det er tit de vanvittige mennesker, der kan noget godt,
ja,
som vi andre måske har brug for, fordi der er en eller anden elite, der siger, at det har vi, ikke? Er det der?
Ja,
er du mindre frustreret nu?
Jeg er mindre frustreret nu, og jeg forstår, hvad det er, du siger. Og ja. Jeg tror, du har fuldstændig ret, i hvert fald.
Jamen, jeg er jo også, du sagde det selv, Lasse, jeg er jo uhyggelig klog.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg indrømmer jo blankt, jeg er ikke en mand, der har kæmpe stor erfaring med Tinder. Jeg har kun fået lov til at kigge andre over skuldrene, når de har brugt det der app-gøjl der, ikke? Og ja, det er jo en yngre generation, single-typer, som lige er ude at finde et hurtigt hook-up. En af den slags, hvor man siger, vi behøver ikke vide så meget med hinanden. Det kan vi godt måske finde ud af, om vi skal. Men vi kan lige mødes, se hinanden i øjnene, konstatere, at ingen er så psykopater, og så er der slimhen kontakt.
Må jeg nuancere det billede? Der er altså også nogen, der bliver forelsket på Tinder.
Ja,
der
det
findes jo
godt
sådan nogle. Det ved jeg jo nu. Der findes jo de der baby body stockings, hvor der står, my parents swipe right.
Yep,
altså. Yep. Så man kan gøre det med begge dele.
Der findes folk, der bruger Tinder forkert. Det er du ret i.
Ja.
Det er et fænomen. Men prøv at høre. Det viser sig, at Tinder, de vil overhovedet ikke have noget som helst, som hedder kampagner, der har med seksuelt overførte sygdomme at gøre. Tinder vil slet ikke kobles på kampagner, som handler om, hey, hvad med lige at pakke det hele ind i noget
gummi,
for eksempel, eller noget, det ved jeg, plastikfilm, eller et eller andet. Bare lige virkelig noget saran wrap rundt om. Måske stanniol, hvis det er det, du har
fundet. Der er noget, der hedder en slikkelap. Det har Twerk Queen fortalt mig. Hun har jo sådan samarbejde med Sex og Samfund. Jeg anede ikke, hvad det var. Men det er ligesom et kondom, man bare breder ud foran munden, og så lægger man på det område, man gerne vil slikke. Og så er det ligesom at have et kondom på tungen, bare i sådan, ligesom et stykke madpapir.
Og så er der ikke nogen risiko for at overføre nogen sygdomme. Jeg kan også anbefale det til folk, der er kredsende. Lige lægge det hen over tallerkenen, og så bare slik på det der skalfdyr,
du ikke kan lide. Du kan ikke vide, om du kan lide det, før du har smagt det.
Det kan vi godt
lide. Men prøv at høre, det er jo den her reklame, de har sagt nej tak til, fordi så måske for hver 20. swipe, så vil der komme en firkant op, hvor der står, hey, hvad med lige at blive tjekket for bim bam bum, ikke?
Ja, det er fuldstændig lige præcis det handler om. Og ved du hvad? Når man henvender sig til Tinder og siger, det kunne vi godt tænke os at gøre, det er der flere, der har gjort. Det er for eksempel AIDS-fondet, som via Satspuljen har været i gang med at udvide målgruppen for deres arbejde.
Ja.
Det er test og rådgivning, der ikke kun skal handle om de seksuelle minoriteter, som man oprindeligt kaldte for risikogrupper, derefter sagde, nej, du kan udvise risikoadfærd og ikke være en risikogruppe. Og nu siger man sådan, jamen, prøv at høre, vi vil gerne have, at Danmark er det land, hvor man bremser udbredelsen af HIV først. Som jeg sagt, så skal vi henvende os til alle, også til mainstream heteroseksuelle unge mennesker lige sige, pas lige på, hvad du gør med din tismandskostrejkone.
Ja, og det de gerne vil reklamere for, det er sådan en, altså det er en annoncekampagne, som det hedder. Mm. For det der hedder Checkpoint, som er et sted, hvor man kan blive gratis testet for at få rådgivning om, skulle der være et positivt svar. Seksuelt overførte sygdomme, det er altså både HIV, det er jo selvfølgelig den lidt mere alvorlige ende af skalaen, men det er også klamydia og gonorrhé og alt det der kløeværk der. Ikke?
Men man kan jo godt se, hvordan et firma, som har en forretningsmodel, kunne forestille sig, at det kunne drive kunder væk lige at blive mindet bare om eksistensen af AIDS. Og det er jo et ord, der optræder i AIDS-fondet. AIDS-fondet konkluderer i hvert fald, at da de henvendte sig til en formidler, der hedder Match Media Group, der tilbyder med deres egne ord innovative reklameløsninger på datingsider. Det kan være Tinder, Match.com og OkCupid for eksempel. OkCupid er dating.dk i USA. Gigantisk, ikke? Så blev de afvist alene, fordi ordet AIDS optrådte i deres navn. Og det var nok til, at Tinder sagde, nej, jeg tror ikke folk, de lige skal minde om ordet AIDS, mens de sidder og tænker, hvem skal jeg knalde i aften?
Men det er jo, der er jo to spor i det. Mm. Fordi jeg kan både godt forstå, at hvis man har en app, hvor man sælger fastfood, så gider man ikke at have reklamer for slankeprodukter eller løbeture indimellem, fordi vi vil jo gerne have, folk hygger sig med det her.
Mm-hmm.
Men jeg kommer også til at tænke på, at der er også noget, der hedder CSR-ansvar. Det ved man, hvad er, hvis man er gået på CBS eller har været i en virksomhed på et tidspunkt, der beskæftigede sig med det. Det står for Corporate Social Responsibility.
Ja.
Og det er altså lidt, hvis du driver en platform, hvor folk, det må vi jo bare, altså jeg har ikke evidens for at sige det, men jeg kunne forestille mig, udbredelsen af klamydia eller gonorrhé, den vokser i takt med, at Tinder vokser. Mm-hmm. Så har man sgu da også et ansvar for at sige, hey, når nu du har hygget dig på vores app, eller hvad, så kan du lige blive behandlet her. Eller blive
det kunne man jo godt forestille sig. Ikke? I Danmark er det lige nu sådan, at klamydia er den sygdom, der er eksploderet blandt de seksuelt overførte sygdomme. Det er cirka 2 promille af befolkningen, og her tæller vi altså fra spædbørn til 92-årige, der har den her sygdom. Ikke? Og det er på et hvert givet tidspunkt. Ja. Altså det er folk, som har den lige nu.
Ja.
Så det er lidt det russiske roulette, bare med rigtig mange kammer og kun en enkelt patron i hver eneste gang, du knalder ubeskyttet. Prøv at høre, nu du nævner det her. Det er jo en ting, som AIDS Healthcare Foundation i Los Angeles også fandt ud af for 3 år siden. Der lavede de en billboard-kampagne, hvor de lige altså understregede, at den her hookup-kultur, den er altså også risikabel, hvis du ikke passer på dig selv. Så de satte billboard op, hvor der stod Tinder, Chlamydia, Grindr, Gonorrhea, gonorrhé. Og Grindr er jo, kan man sige, homo-Tinder. På mange måder. Den oprindelige Tinder, ikke? Og der blev Tinder sure og trak dem i retten og sagde, det er I simpelthen ikke for lov til, det her. Og det endte med et forlig, som blandt andet indebar, at Tinder i USA på et hvert givet tidspunkt kan fortælle dig, hvor du kan blive tjekket for seksuelt overførte sygdomme, hvis du selv opsøger det på appen, ikke?
Men skal nu, hvor Tinder ikke vil reklamere, ikke vil lave et samarbejde omkring seksuelt overførte sygdomme og forsøge at beskytte deres brugere imod det, kan vi så ikke bare sige, er du imellem 15 og 25? Mm. Har du en Tinder-profil? Skal du mødes med nogen? Gå ud fra, at I begge to har klamydia fra start af. Brug kondom.
Ja, altså bare tænk med det som udgangspunkt, ikke?
Ja, I har sikkert klamydia.
Formod det værst mulige.
Ja, og så god date.